U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Důchodci by mohli dostat jednorázovou podporu. V zahraničí loni zemřelo přes 420 Čechů. U hokejové reprezentace skončil celý realizační tým. Důchodci by mohli dostat jednorázovou podporu ve výši 600 korun. Navrhuje to sociální demokracie v případě, že se koalice nedohodne na zvýšení penzí na příští rok v průměru o 200 korun. Jednorázový příplatek by podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky měli důchodci získat v prosinci letošního roku. V příštím roce důchodcům podle současného zákona vzrostou penze v průměru přibližně o 100 korun. Příplatek by dostali navíc. V zahraničí loni zemřelo 423 Čechů, což je o 27 více než v roce 2013. Počet úmrtí za hranicemi tak rostl druhý rok po sobě. Vyplývá to z konzulární statistiky, kterou představilo ministerstvo zahraničí. Čeští občané se podle ní loni v cizině také více stávali oběťmi trestné činnosti. Naopak méně jich skončilo v nemocnici a bouralo. U hokejové reprezentace skončil kompletní realizační tým. Vedení svazu po úterním odstoupení Vladimíra Růžičky odvolalo i jeho další členy. Výkonný výbor ale nejednal o tom, kdo Růžičku na střídačce národního týmu nahradí. To má v plánu až na dalším jednání 18. června. Na všech středních školách v tuzemsku musí nejpozději dnes skončit maturitní zkoušky. Dnešek je totiž posledním dnem vymezeným pro konání ústních maturit. Maturitní vysvědčení by měli všichni studenti obdržet nejpozději v pátek 12. června. Ústní zkoušky na jednotlivých školách mají společnou a profilovou část. Společná, tedy tzv. Státní část, zahrnuje zkoušky z češtiny a případně cizího jazyka. Matematika má jenom didaktický test. Profilová část pak obsahuje různé předměty dané zaměřením školy nebo osobními preferencemi maturantů. Za usmrcení policistky při loňské honičce u Kostelce nad Labem na Mělnicku by měl strávit Josef Novák 16,5 roku ve vězení. Rozhodl o tom krajský soud v Praze. Případ posoudil jako vraždu úřední osoby, což požadoval státní zástupce. Novákovi hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Podle znalců řídil pod vlivem drog. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Spokojenost Čechů s tím, jak se stát stará o ochranu životního prostředí, je proti loňsku menší. Zatímco nyní je považuje za přiměřenou 51% lidí, před rokem to bylo 59%. Z květnového výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že 41% dotázaných nyní považuje starost státu o ochranu přírody za nedostatečnou a jen 2% oslovených si myslí, že péče státu je přehnaná. Česko, země jako z filmu. Tímto heslem láká agentura Czech Tourism turisty ze střední Evropy k návštěvě České republiky. Kampaň má turisty přilákat do míst, kde se natáčely známé filmy, jako třeba Kolia, Amadeus, Tři oříšky pro popelku nebo Postřižiny. Po nejzajímavějších filmových místech a oblastech Česka turisty provede mobilní aplikace Czech Film Trips a také webové stránky. Návštěvníci tam najdou filmové ukázky a fotografie nebo zajímavosti z natáčení. A ještě krátce k počasí. Je oblačno, teploty okolo 20 stupňů Celsia. Po zprávách je na řadě přehled tisku. V Česku je nadbytek mléka, výkupní ceny proto jdou dolů. Zákazník v obchodě ale nic nepozná. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Píší, že na situaci vydělávají obchodní řetězce. Od mlékáren koupí levnější výrobky, ale ceny na pultech nechávají stejné. Za litr mléka zákazníci zaplatí přes 20 korun, tedy stejně jako před pádem výkupních cen. Mlékárny z přebytky nakládají různě. Mléko třeba zpracovávají na sušené, ale je to pro firmy ztrátové, protože poptávka po něm není velká. Nadbytek mléka chce řešit i vláda. Stávající situace není jen problémem České republiky. Hlavní příčinou je, že Rusko loni v srpnu zakázalo dovoz mléčných výrobků ze zemí Evropské unie a výrobci tak ztratili významný trh. V dubnu pak v Unii skončilo nařízení, které určovalo, kolik mléka smějí zemědělci vyrobit. Ovzduší kazí českou reputaci. Podle Lidových novin za to můžou vysoké emise skleníkových plynů. A nejen v ovzduší republika zaostává za ostatními státy Evropské unie. Ani kvalita vody není ideální, obsahuje moc dusičnanů. Zlepšit by se Češi měli také v podílu energie z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo životního prostředí má plány, které se týkají především zlepšení ovzduší. Chce zapracovat na rozvoji elektromobility a alternativních pohonů. Takzvané kotlíkové dotace by třeba měly vést k výměně zhruba 80 tisíc nevyhovujících domácích kotlů. Stát chce sjednotit napájecí systémy pro elektrické vlaky. Proměna bude stát desítky miliard korun, píše o tom Mladá fronta Dnes. V Česku fungují dvě základní napájecí soustavy. Zjednodušeně řečeno, sever republiky jezdí na stejnosměrné napětí, na jihu vládnou lokomotivy na střídavé napětí. Podle ministerstva dopravy by právě na střídavý proud měly jezdit všechny vlaky. Střídavé napájecí systémy jsou výhodnější z investičních i provozních nákladů. Navíc to zjednoduší jízdu elektrických vlaků po celé zemi i napříč Evropou. Na střídavý proud by se muselo přestavit 1738 kilometrů elektrifikovaných železnic. České dráhy by musely přestavit víc než polovinu elektrických vlaků a proměnou by musely projít i vozy soukromých dopravců.
Posloucháte Rádio Praha.
Je novela zákona o národních parcích pastí pro šumavské obce? Jak bude vypadat budoucnost současného prostoru v Brdech? Nejen na tyto otázky se ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO ptala Helena Šulcová. Rozhovor se natáčel v úterý před ministrovou cestou do Brd.
Pane ministře, jak dalece je pro vás nepříjemné, že prezident Miloš Zeman už nyní říká, že vetuje novelu zákona o národních parcích? Jenom připomínám, že ta změna už prošla vládou, ale ještě o ní nerozhodovala ani poslanecká sněmovna.
Nepříjemné. Tak já jsem samozřejmě trošku čekal, že ta debata v každém případě bude, ona bude v poslanecké sněmovně, bude v Senátu, bude velká, tak jako byla ta předpřípravná fáze debaty. A mě trošku spíš překvapilo, že pan prezident řekl ten svůj záměr ohledně toho případného veta, byť na to samozřejmě má plné právo podle ústavy, daleko dříve, než ten zákon vůbec prošel tím legislativním procesem. Takže je totiž otázka, co vlastně bude vetovat, protože ta podoba, která přišla z vlády, se může samozřejmě v něčem poměrně významně lišit po průchodu tím celým legislativním procesem.
A myslíte si, pardon, že vám do toho skáču, že pan prezident mohl i tím, že řekl, že tento zákon nebo tuto novelu zákona bude vetovat, že tím mohl ovlivnit třeba zákonodárce, kteří teď se budou tím zákonem zabývat?
Já si to nemyslím, protože ta věc je skutečně dlouhodobě diskutovaná. Tady se 20 let různé skupiny pokoušely přijmout samostatný zákon o Národním parku Šumava. Vždycky to skončilo neúspěchem a my jsme se rozhodli jít úplně jinou cestou. Já si myslím, že to je velmi dobrý základ a pevně věřím, že jak v poslanecké sněmovně, tak v Senátu a tak konec konců i s panem prezidentem, že tam budou vzaty v potaz a v úvahu ty racionální prvky, které tam jsou, a oni tam bez pochyby jsou, jich tam celá řada.
Pane ministře, ale proč je pro vás takový problém ten samostatný zákon pouze o Národním parku Šumava, právě po kterém volá třeba Svaz šumavských obcí? Vždyť právě na Šumavě tamní starostové říkají, že tam právě jsou v Národním parku obydlené zóny a že by si právě Šumava zasloužila ten samostatný zákon. Proč je to takový velký problém podle vás?
Víte, ten problém není v tom, zda ten zákon je samostatně o každém národním parku, i když samozřejmě z našeho pohledu je daleko lepší i řekněme z pohledu té legislativní košatosti, která samozřejmě je. Dneska je strašná spousta zákonů a my jsme prostě nechtěli dělat, řekněme, lex Šumava, lex Krkonošský národní park a tak dále, ale tím hlavním důvodem je to, co je obsahem toho zákona. A vždycky tam prostě byly věci, které byly v příkrém rozporu se stávajícím zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Jako například?
Jako například, řekněme, pravomoci některých obcí, respektive třeba, řekněme, kompenzace obcím. Byly tam věci, které byly opravdu v přímém rozporu. A proto jsme se rozhodli, že do této novely vlastně dáme drtivou většinu toho, co obce chtěly, protože obce chtěly za prvé, aby byla Šumava více otevřená turistům, což bude podle té novely. My vlastně zprůchodňujeme, zpřístupňujeme dosud naprosto uzavřenou první zónu nebo uzavřenou přístupnou jenom po stezkách. Za druhé chtěli dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost a my do toho zákona dáváme dokonce paragraf, který ani nikdy nebyl navržen, ani v tom senátním návrhu samostatného zákona, a to je to, že jakmile bude jednou rozhodnuto o té zonaci, a to především obce zajímá, a budou se na tom podílet, tak se minimálně 15 let nebude měnit tato zonace.
Pardon, pane ministře, ale například Antonín Šubrt, starosta Modravy a předseda Svazu šumavských obcí, řekl k té novele následující. Novela přináší nově i klidová území, kam může ministerstvo svým rozhodnutím zakázat lidem vstup. Tím se situace ještě znepřehlední a destabilizuje. A bude to opět pouze v rukou toho, kdo momentálně vládne. Tak já nevím, četli jste každý jinou verzi tedy té novely, pane ministře?
Bohužel asi ano. Ale já jsem pevně přesvědčen, že...
Protože vy říkáte něco jiného, takže podle vás to nebude tak, že kdo zrovna bude vládnout, tak ten bude rozhodovat o tom, kam lidé mohou a kam nemohou.
Ne, to v žádném případě.
A kdo to tedy rozhodne? Na kom to bude to poslední slovo?
To poslední slovo ve finále, já jenom několik čísel.
Ne, řekněte mi, kdo tedy bude mít to poslední slovo, abychom si vyjasnili o tom, jestli to bude v rukou toho, kdo zrovna vládne, nebo ne.
To nebude v žádném případě, protože to rozhodnutí o tom, jak kam se třeba půjde, bude moci vůbec turista dostat, nově po stanovení těch takzvaných klidových území, tak ty budou stanovována takzvaným opatřením obecné povahy, což je instrument, což je normálně správní řízení, které je naprosto otevřené a obce budou dotčené orgány, to znamená, budou se vyjadřovat a mimochodem ten správní akt jako rozhodnutí je i soudně přezkoumatelný, takže to není o tom, že si někdo, Brabec nebo
šéf Národního parku, takže to nebude o tom, že buď vy nebo pan Hubený, co by šéf správy Národního parku. A takže to poslední slovo bude jaksi společné, ano?
To poslední slovo bude společné, přesně tak, a bude to výsledkem dlouhodobého projednávání těch klíčových, řekněme, těch klíčových dokumentů, které budou podzákonné, ale budou určitě, to je právě zonace a je to stanovení těch klidových území a tam obce ze zákona, pokud ta novela projde, budou dotčenými orgány a jejich názory budou muset být vzaty v potaz a pokud ne, nebudou dobře, řekněme, přezkoumány nebo nebudou ty obce spokojeny, tak můžou zažalovat to rozhodnutí a soud by to potom přezkoumal. To znamená, obce budou mít, a na tom já trvám, obce budou mít větší pravomoce z hlediska toho projednávání, než mají dnes při projednávání těch klíčových dokumentů v rámci národních parků. Netýká se to jenom Šumavy.
Dobře, ale potom jsou tady jiné výhrady, které říká například bývalý ředitel správy Šumavského národního parku Jiří Mánek. Ten varoval poslance, aby si novelu řádně přečetli. Budu citovat, hlasovat pro tuto novelu znamená hlasovat pro kůrovce, pro větší uzavření Šumavy před turisty, pro sežrání jedlí a buků, jelení zvěří a pro oslabení samospráv. A to si Šumava rozhodně nezaslouží. Tak ono to vypadá, že jste psal ten zákon na míru zeleným aktivistům. Možná by to dodali prezident Zeman.
No, tak v každém případě vám mohu říct, že my jsme ten zákon psali po dohodě s desítkami, troufám si říct, stovkami lidí ze všech oblastí. Samozřejmě byli tam vědci, ale byly tam obce, byly tam kraje a nebavíme se opět jenom o Šumavě. Ten zákon se týká všech 4 národních parků v České republice a troufám si říct, že jsme vyšli při té novele daleko více vstříc připomínkám krajů nebo obcí obecně v případě počtu těch připomínek než nevládních organizací, takže v žádném případě to není napsáno na míru nikomu. A já se trochu divím, že to říká zrovna pan ředitel, bývalý ředitel Mánek, tak samozřejmě jeho motivace je zřejmá, on tam prostě chtěl jiné věci. Já jsem ho nepovažoval za dobrého ředitele, také proto jsem se rozhodl ho odvolat.
Jaké věci chtěl pan Mánek? Na co narážíte, pane ministře?
Samozřejmě pan Mánek byl určitým, řekněme, zástupcem určité skupiny, která prostě chtěla, a také proto tam vznikaly ty konflikty, která chtěla úplně jinou strategii Národního parku v řadě věcí značně se lišící prostě od toho, co bylo vlastně umožněno v rámci existujícího zákona 114 o ochraně přírody a krajiny.
A jako máte na mysli, že chtěli stavět tam, kde vy si myslíte, že by se stavět nemělo?
Například?
A oni by vám zase řekli, víte, že chtěli vytvářet pracovní místa a že to vy teď nechcete dělat tady touto novelou.
Tak, to by asi řekli, nebo oni to říkají, ale je to opravdu věcně nesmysl. A kdybychom šli protože my jsme schopni jasně prokázat, že ať už prostřednictvím minitendrů nebo konkrétních projektů, například nových turistických informačních center a tak dále, ta pracovní místa vytváříme a vytváříme je, troufám si říct, minimálně ve stejném počtu, ale nechceme jít cestou jako například projekt pana ředitele Mánka na vlastní síť restaurací, který by provozoval park, což je úplně proti principu Národního parku, aby by on byl provozovatelem restaurací a mimochodem konkuroval soukromým podnikatelům v této oblasti.
Takže... No, ale víte, pane ministře, uvidíme, co vznikne teď, protože prezident Miloš Zeman při své návštěvě v oblasti řekl například, že jestliže Národní park teď vede fanatik, který chce vytvořit divočinu tam, kde nikdy nebyla, tak se v důsledku své práce za sebou ohledne, uvidí 3 miliony mrtvých stromů a ani se za to nestydí. Víte, nevznikne tam tedy teď divočina?
Ne, tak tam určitě nevznikne. A víte, je otázka, koho pan prezident Zeman tím fanatikem myslel. Já se totiž jsem si absolutně jistý, že pan stávající ředitel pověřený, pan ředitel Hubený, není zeleným fanatikem. A
když tak zřejmě jim měl na mysli pan prezident, když říká, jestliže Národní park teď vede fanatik, to jsou přesně, cituji jeho slova, tak v současné chvíli vede Národní park na Šumavě pan Pavel Hubený, tak asi myslel jej.
Pokud řekl opravdu pan prezident teď, já jsem nečetl nebo neslyšel.
Jestliže Národní park vede fanatik.
Tak, pokud tam to teď, tak opravdu asi
myslel. Ne, pardon, jestliže Národní park vede fanatik.
Ano, tak pokud tam není to teď, tak to může být obecné, že v případě, že by ho vedl fanatik, a teď nechci slovíčkařit, jo, ale já jsem přesvědčen, že když se bavíme o řediteli Hubeném, tak on fanatik není a mimo jiné dnes, když se podíváte na Šumovu a přijedete tam a bavíte se s těmi lidmi, tak já tam žádné velké nepokoje nevidím. Zvládá se tam samozřejmě větrná kalamita Niklas, dělá se celá řada rozvojových projektů, jenom v letošním roce budeme otevírat vlastně celou řadu nových projektů, nových turistických informačních center. Posuzujeme 34 nových projektů v rámci procesu EIA na nové hraniční přechody, otevření nových cyklistických stezek, turistických stezek a pan Hubený, já si aspoň myslím, že dobře komunikuje se všemi. Samozřejmě nikdy tam neuspokojíte všechny a já neznám žádný projekt a žádného člověka, který by se, jak se říká v češtině, úsloví není člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, takový se asi nenajde a zatím se na té Šumavě ani nenašel.
Jak to bude vlastně, pardon, dál s panem Hubeným? Protože on, když nastupoval do funkce, tak se říkalo, že to bude na rok. Teď to zhruba je ta doba, kdybyste měli rozhodnout o tom, jestli vypíšete výběrové řízení, anebo jestli, jak to bude dál?
Máte pravdu.
Jak to bude?
Já jsem slíbil původně do konce května. V této chvíli já skoro okolností jedu ve čtvrtek na Šumavu, budu tam trávit čtvrtek, pátek, budu jezdit po nových investicích, respektive budu se bavit s managementem o jejich dalších plánech a také jsem řekl, že se chci rozhodnout potom i podle toho, jak management, především pan ředitel, zvládne právě tu kalamitu, větrnou smršť Niklas, ta věc ještě není úplně zvládnutá. Já se domnívám, že ten správný termín bude do konce června. Já jsem personální kolegy.
Takže do konce června se rozhodnete, jestli vypíšete výběrové řízení.
Přesně tak. Do konce června se rozhodnu, zda vypíšu výběrové řízení, anebo zda využiju té možnosti vlastně přímo toho dneska pověřeného ředitele jmenovat.
A teď neřeknete ani náhodou, k čemu se kloníte právě dnes.
Já samozřejmě chci, aby tu informaci prvně slyšel ten, toho se nejvíce týká, to znamená pan ředitel.
Zítra jedete do Brd s panem ministrem obrany. Právě v Brdech by měla vzniknout od ledna chráněná krajinná oblast, takže asi jedete kontrolovat, jak se daří ten převod z vojenského území na chráněnou oblast. Slyšel stále o těch problémech, které tam jsou. Špatný signál, údržba silnic, terén se nedá zmapovat. Jsou to problémy, se kterými dokážete pomoct?
Já jsem přesvědčen, že samozřejmě dokážeme. My se tam opravdu s panem ministrem Stropnicím zítra vypravujeme především proto, abychom se potkali s celou řadou lidí, ale hlavně se starosty obcí. A právě o těchto problémech, o kterých hovoříte, jsme s nimi diskutovali, protože ten termín je jasný, je to 1. ledna 2016. My mimo jiné dneska vybíráme i sídlo budoucí chráněné krajinné oblasti a vlastně i s vedením agentury na ochranu přírody krajiny, která je nadřízeným těch jednotlivých HKO, tak se bavíme i o těch organizačních věcech, ale já tam především zítra budu poslouchat samozřejmě a chceme slyšet, co tam starosty trápí. Zatím z těch předběžných informací, které máme, tak se zdá, že ta myšlenka vytvoření chráněné krajinné oblasti je tam přijímána obecně dobře.
A sídlo by mělo být kde?
To zatím také neřeknu, ještě máme stále čas, máme celou řadu nabídek od různých měst a obcí.
A tak víte, k čemu se kloníte, pane ministře? Už tam jedete s nějakou představou zítra?
Nejedu tam v této chvíli s úplně konkrétní představou, jedu se podívat na některá ta místa, protože města a obce nám nabízejí určité objekty a samozřejmě my musíme zvažovat několik aspektů. Jeden ten aspekt je přirozeně, aby to místo bylo dobře logisticky dosažitelné pro občany, kteří budou mít co do činění s HKO, aby bylo samozřejmě také, řekněme, aby ta případná nemovitost byla ve stavu, která zase, protože musíme i my samozřejmě uvažovat s péčí řádného hospodáře, tak abychom do ní nemuseli investovat příliš peněz, protože ten rozpočet na příští rok bude určitě napnutý. Takže všechny tyhle ty parametry chceme vzít v úvahu a já se jdu na některá ta místa na ty konkrétní objekty podívat.
Jak bezpečno vlastně bude od 1. ledna pro turisty v té chráněné krajinné oblasti? Já se ptám z toho důvodu také, už jsem to naznačovala, mapy, značky pro turisty jsou problémem. Klub českých turistů říká, že se nemůže do prostoru dostat a tak vlastně hrozí, že by se nestihl ten terén pro turisty včas dobře zmapovat. To může být docela nebezpečné, pokud by se tam v tu chvíli někomu něco stalo a záchranáři by nedokázali, jak si včas dojet na místo, protože by zkrátka nevěděli, že nejsou ty mapy pořádně udělány, kde ten člověk je.
Teoreticky samozřejmě ano, ale my jsme přesvědčeni, že stále ještě máme půl roku času a to je hodně času na to, abychom všechny tyhle ty věci dodělali a žádná z nich není tak úplně dramatická. A upřímně řečeno, dneska i ve stávajících chráněných krajinných oblastích, samozřejmě nebo v národních parcích, samozřejmě je celá řada míst, kde nemáte signál, takže to přirozeně je vždycky na riziko i toho konkrétního člověka, když se vypravuje někam do takovéhle oblasti, že prostě musí počítat s tím, že prostě není v centru města.
Budou i v Brdech místa, kam člověk nebude smět? Protože v Brdech je celá řada vzácných rostlin a zvířat, která jinde nejsou v Česku třeba. Tak bude tam nějaké místo, kam se nebude smět?
Tak já jsem podle těch předběžných informací, ta první zóna, teda, která je vlastně přírodní, tak ta by měla, jestli se nemýlím, mít do 5% celkové rozlohy, takže budou tam určitě místa, kam bude ten vstup omezen, ale zatím bych asi neříkal úplně nějaké konkrétní, to v této chvíli je stále předmětem debaty, ale nebude to určitě nějaká významná část parku.
Pane ministře, jak dále se vás znepokojí informacemi, se kterými před pár dní přišel váš kolega ve vládě Dan Ťok, že je znala by stál český stát už 800 milionů korun a stavaři přitom ani nekopli? Jak dalece to je nepříjemné? Vyhodilo se 800 milionů, jak to máme číst tu správně?
No, čtete ji naprosto správně a já musím říct, že pro mě ta informace byla šokující. Já jsem v minulosti něco takového slyšel, ještě než jsem přišel na ministerstvo, tak jsem slyšel o tom, že byly skutečně takové peníze v řádech mnoha, teda desítek, ale teď vidím stovek milionů investovány a já to prostě považuji za naprosto neskutečnou zprávu a neumím si absolutně vysvětlit a je to určitě na...
Byly ty peníze patrně, které se vydávaly za ty studie? Studie vlivu na životní prostředí, které jsou zase na druhou stranu potřeba udělat.
No, otázka je, paní redaktorko, jestli ty studie jsou použitelné, protože samozřejmě...
Tak ten... ministerstvo dvakrát vrátilo ty dvě studie,
přesně
které...
Přesně tak. Ten projekt EIA, nebo ten proces EIA v Děčíně, nebo plavební stupeň Děčín, abych byl úplně přesný, tak se táhne 10 let. Už ta sama o sobě je prostě jako zoufalé. A představa, že stát vyhodí takhle šílené peníze, za které už by se možná postavila půlka toho jezu.
Tak to ne, studie. to zase, tam se mluví o 4 miliardách až 5 miliardách, to zase možná byste půlku.
Ano, ale bereme to tak,
nějaké horší sezóně, leda.
To tam počítáme, krizové. To tam počítáme i v podstatě turbínu, to znamená, že v každém případě bychom postavili významnou část. A prostě jsou to neuvěřitelné peníze a je to jenom další ukázka toho, jakým způsobem se ten stát prostě choval a neumím si představit, že tohleto by někdo dovedl zdůvodnit v normální společnosti, v normální firmě.
Tak ona otázka asi je základní ta, jestli takový jezd skutečně potřebujeme a jestli by se jenom třeba nehodil některým firmám, mimo jiné o tom už jsme mluvili před několika měsíci i spolu, jestli by se to nehodilo třeba Lovochemii, kterou byste vedla, která patří Andreji Babišovi, tak proto se ptám, jestli to opravdu potřebujeme. Nebo jestli to potřebuje jenom Lovochemie?
To je otázka. Tak Lovochemie ho dneska si troufám říct, už z těch společností potřebuje takřka nejméně, protože ona už tam opravdu za prvé těch plavebních dnů, jako dnes, kde skutečně můžete s těmi nákladními plavidly potom labi plout, tak je opravdu už minimum během roku. To znamená, že ty společnosti už se musely přeorientovat na jiný stupeň, na jiný typ dopravy, například především na železniční, nebo i na silniční automobilovou, což samozřejmě prostě je méně ekologické, především v případě té kamionové dopravy. To je prostě jasné. Především se ale jedná, když se podíváte na to, kdo tam vozí, tak oni tam vozí především ty velcí výrobci těch velkých investičních celků, například pro elektrárny, kde naložit takhle velké celky samozřejmě na vlak nebo i na kamiony je buď nemožné, nebo je to velmi drahé. Takže tam bych daleko víc hovořil o těchto společnostech, jsou jich stovky zákazníků té dopravy, ale víte, já z pozice Ministerstva životního prostředí absolutně nemůžu posuzovat, jestli ten projekt je, to je věc přirozeně Ministerstva dopravy. My jsme v pozici, kdy nám oznamovatel, což je Ředitelství vodních cest, prostě dá projekt a my budeme vyhodnocovat, a nebudu to dělat já, budou to dělat samozřejmě moji úředníci z odboru EIA, a samozřejmě tam bude i oponentní zpracovatel oponentního posudku.
A dobře, a kdy tedy se začne posuzovat ta v pořadí už třetí studie o vlivu stavby na životní prostředí?
Podle i posledních informací, které mám, by nám mělo Ředitelství vodních cest dát tu opravenou, doplněnou dokumentaci v průběhu června. Ten termín měl původně přelom května a června, teď tedy podle posledních informací by to mělo být do konce června, bychom měli mít tu dokumentaci a následně začneme podle klasického procesu EIA posuzovat, vybereme zpracovatele oponentního posudku.
Toho chcete vybírat v zahraničí?
Ano.
Vy si myslíte, že to tady neumíme, nebo proč chcete to vybírat v zahraničí?
Ten projekt je, já jsem to řekl, čím jsem vyvolal určitou debatu, jsem za ní rád, protože tady se prostě ukázalo, že ten projekt je samozřejmě unikátní v tom, že se jedná o největší řeku v České republice a že prostě tady není příliš podobných projektů. Troufám si, že tak.
Dobře, jenom časově, kdy to bude hotovo a bude to poslední tedy už studie?
Já pevně věřím a chtěl bych za to tedy jako opravdu v to velmi doufat, že to bude poslední studie, a protože to bude mezistátní EIA, protože my do samozřejmě toho pozveme i stát Sasko a pošleme ty i do Německa, které má zájem se na tom podílet, tak začneme posuzovat, jakmile tu dokumentace dostaneme, to znamená v červnu, a ten proces by měl být ukončen, já očekávám, v průběhu jednoho roku. To znamená, jsem pevně přesvědčen a my proto uděláme za naši stranu
všechno. Dobře, v průběhu jednoho roku to bude dokončeno, ano, rozhodne se, jestli tedy bude nebo nebude.
Roku, přesně.
Hostem Heleny Šulcové byl ministr životního prostředí Richard Brabec. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.